Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузи Аспарухова. Днешният ни брой, ако ни слушате онлайн и прочетете заглавието, ще разберете, че е посветен на градовете в киното. Известни градове, известни филми. Поводът е денят на София, рождения ден на Радио София. Започваме, останете с нас.
Киното и градът.
Това е Киното и града и, както ви казах, днешният ни брой, който е много специален за мен, защото се случва на така важни дати. Днешният ни брой е посветен на градовете в киното, известни филми, известни сериали, които се развиват на точно толкова известни локации. Локации, които са емблематични, а не само заради участието си в тези филми, но са и емблематични сами по себе си. Може да посетите винаги, когато искате. Има емблематични места в тях. Днешният брой е специален, защото празнува денят на София, съответно празнува и рождения ден на Радио София. Радиото направи 18 години и ни го отбелязахме по много начини. Освен това, 21 септември двама важни човека са се родили, моята майка и Стивън Кинг. Ще имаме специален брой посаден на Стивън Кинг, не на майка ми, но все пак, 21 септември, ако ни слушате на живо, е специален ден. Ако ни слушате на запис, той пак е специален ден, но вие сте го изпуснали. Освен това са почиви дни, надявам се да ги прекарате добре. А ние директно започваме с темата и с градовете в киното, градът и киното, представен от киното и града. И започваме с първия така град. Градът се нарича Ню Йорк, а филмът се нарича Манхатън. Манхатън е, може би, един от най-любимите ми филми на Уди Алън. Правя много отдавна, сега ще извърш за годината, с края на 70-те, началото на 80-те. Може би това е първият филм на Уди Алън. Филма, който всъщност го прави звезда, филма, който го прави известен режисьор. Това усещане за непокизъм, нихилизъм, невроза, любов, приятелство и предателство едновременно, този филм го капсулира по един чудесен и много пищен начин, въпреки че в черно-белите гами. Той е решен в черно и бяло, абсолютно умишлено Уди Алън решава да го направи в черно-бяла гама. Много известни актьори участват в този филм. Аз няма да ви разказвам сюжета, първо защото няма никакъв смисъл в това филмите на Уди Алън, независимо какво е мнението ви за него в момента. Той прави хубаво кино. И филмите на Уди Алън не си заслужава да бъдат разказвани като сюжет. Аз смятам, че те си заслужават да бъдат преживени. Уди Алън е много известен с това, че не обича да напуска пределите на Ню Йорк. Ако прочетете някои от неговите интервюта, биографичната му книга, която автобиографичната всъщност книга, която излезе от издателство Кръки, която може да намерите един тухла. Уди Алън пише по начина, по който говори, по начина, по който режисира. Но той самият казва, че Ню Йорк за него, особено Манхатън, той не напуска пределите на Манхатън, е изключително важно място и той се придвижва общо в няколко преки, няколко авенюта, където ходи да свири джаз, където живее, където снима. Той е излизал извън пределите на Ню Йорк само няколко пъти, за да снима различни филми. Манхатън капсулира всичко това. Филма започва с един монолог, който ние пусахме началото от трейлера, завършва с сходен монолог. Историята така прави едно завъртане и разказва за няколко години от живота на един неврозен човек, това е самия Уди Алън, и любовните отношения, които той има с една жена и нещата, които се случват в живота му. Уди Алън обича Ню Йорк и Ню Йорк е чест участник в неговите филми. И другия филм, който ви препоръчвам с Ню Йорк, се нарича Убийство в Манхатън, където Даян Кийтън и Уди Алън работят за последен път. Те са били гаджета преди това. Ролята в Убийство в Манхатън е трябвало да бъде дадена на Мия Фаро, но Уди Алън и Мия Фаро в този момент са в конфликт. Те вече тече така процес по разделяне на имущество, деца и прочие. И в крайна сметка той се обажда на Даян Кийтън, за да дойде да играе в Убийство в Манхатън. Както така заглавието може да ви наведе на тази мисъл, естествено става въпрос за убийство, но то е представено по един, ако мога така да се изразя, малко пародиен начин. Със сигурност филма не е мистерия. И ви го препоръчвам. Всички филми наудявам, всъщност, с изключение на Вики Кристина Барселона, на Рим с любов и няколко други се развиват изцяло в, не просто в Америка, не просто в Ню Йорк, а конкретно в Манхатън. И като кажем Манхатън и Ню Йорк, тук искам да препоръчам два сериала, които Ню Йорк е изключително важен участник в тях и се е превърнал в емблема заради тях. Първият ужасно любимия ми Only Murders in the Building или Убийство в сградата, който може да гледате по Star Channel, но освен това в Disney Plus той е available и може да се гледа. Петият му сезон стартира, те имаха страшно много номинации за Еми. Комедия, която успява така да съхрани най-хубавите неща от худънет или кой го направи жанра и същото това да надскочи и да бъде оригинален сам по себе си. Действието в Only Murders in the Building се развива в една сграда в Нью Йорк, тя се нарича Арконя. Арконя е абсолютно измислена сграда, но действието, всъщност действието и самата сграда са вдъхновени от реална сграда в Нью Йорк, която реално може да видите и която, в която със сигурност са случвали поне няколко убийства. И ако отидете в Нью Йорк, отидете в Манхатън, всъщност фасадата на сградата от Only Murders in the Building е реалната сграда, която може да намерите в Нью Йорк. И разбира се, когато говорим за Нью Йорк, когато говорим за сериали, трябва да завършим с една емблема на един от сериалите, които са направили сериалите това, което те са днес. Става въпрос за Сексът и градът. Ако случайно се озовете в Манхатън, препоръчвам с две ръце да отидете и да видите. И не само Манхатън, изобщо Нью Йорк е така много специален, космополитен, голям град. Независимо как се променя Америка, той се капсулира и е такъв един леко като оазис. Но Сексът и градът има специален тур в Манхатън, посветен на този сериал, който започва от стълбите на емблематичния апартамент на Кари Брадшоу и мина през различни локации, които се появяват в Секс и града. Той е сниман в Нью Йорк изцяло. Нью Йорк е много важна част не само от разказа в Секс и града, но и от субкултурата, която основните персонажи обитават. Секс и града е така емблематичен за телевизията, независимо какво се случи с него в последствие. Няма даже да коментирам новите сезони на And Just Like That. Така стартираме днешния брой на Градът и киното с Уди Алън и неговия поглед върху Нью Йорк, Only Murders in the Building, Сексът и градът. Продължаваме нататък с много емблематични градове и места, на които са снимани емблематични филми, но за това след минути. Както ви казах, днешния брой на Киното и града е посветен на емблематични места, емблематични градове и изобщо готини локации и емблематичните филми, които не просто са снимани там, защото има много известни локации, на които са снимани известни филми, които може да посетите. Например, препоръчвам Дубровник, където са снимани голяма част от сцените в Game of Thrones. Но не просто известни локации, ами емблематични места, които имат важно участие в филма и в действието, и в драматургията, и в режисурата, и във всичко, което прави един филм такъв, какъвто е в киноезика на това, за което разказва. Бяхме в Нью Йорк, започнахме с Уди Алън, разбира се, може би един от най-емблематичните режисьори, които се обяснява в любов на любимия си град и любимото си място във всеки филм, който прави, независимо какво се случва. Винаги има един нюйоркчанин, независимо дали действо се развива в Америка или в Европа. Минахме през Уди Алън, Секс и града, Only Murders in the Building, едно от последните така чисти бижута на телевизията, които описват Нью Йорк по един много галантен и много секси начин. Сега се пренасяме директно в Европа, при един от ужасно любимите ми режисьори, които обичат не само своята страна и култура, но обичат европейски локации, обичат да снимат на готини места и обичат да поставят така странни персонажи в много неудобни ситуации. Става въпрос за Мартин Макдона и откриваме така сегмента за Мартин Макдона с един от най-известните му филми, много един от моя, може би, най-любим филм. Става въпрос в Брюш. В Брюш е, както казах, Мартин Макдона, с който може би аз лично се запознах с него, като гледах една постановка по негов текст на Явор Гърдев, на едно варненско лято много-много отдавна, още учех в надвис. Но ставаше въпрос за Пухения. Години по-късно Пухения беше поставен отново от Стайко Мурджев, който мой колега от надвис, по великолепен начин, мисля, че в Театър 199. Не знам дали в момента си играе Пухеният на Макдона, но Рахомахан е Спокан си играе, мисля, че в Народния театър. Препоръчвам Мартин Макдона не само като текст, може да го четете, има неговите текстове публикувани онлайн, може да откриете и Пухения, и Рахомахан в Спокан. Но го препоръчвам и на киното, е един от много добре пренесените драматурзи на голям екран. Трябва да направим един брой посветени на хората, които пишат добре и режисират добре. Повярвайте ми, много са, не са един-двама. Има такива, които просто само режисират добре. Един от най-ярките примери е Алфред Хичкок, който основно той режисира, той не може да пише и не се и наема да го прави, но Марти Макдона пише добре и всъщност в Брюш е така филма, който го прави, го поставя на картата на известните режисьори, поставя го на картата на хората, които правят добро кино, не само добър текст. Той си е сценарист на всички филми, които прави, но той е сценарист на в Брюш, той е режисира в Брюш, Колин Фарел участва в този филм. Това е периода, в който Колин Фарел се лута и някак си Холивуд се опитва да му намери място и се опитва да го постави в някаква рамка на лошо момче, но истината, че Колин Фарел няма нужда да бъде лошо момче, Колин Фарел просто е добър актьор. Колин Фарел, Брендан Глисън участват в Брюш. Рейф Файнс също така играе в този филм. Трима ирландци, както се казва. Трима ирландци в филма на един ирландец. Десет се развива в Белгия. През цялото време те говорят на един брутален ирландски акцент, но историята разказва за двама наемни убийци, които след като правят така, вършат една задача, която оплескват, ако мога така да се изразя, те са изпратени от своя хендлър, от човек, от началника си в Брюш, за да могат да се спутаят за няколко седмици. Там им се случват, как да кажа, едни много странни неща, в които е замесен цирк, снимка на филми, една много висока кула и е така Рейф Файнс и едно джудже. И всичко това изглежда като някаква пародия, но има логика в това, което се случва. Препоръчвам в Брюш първо да го видите, след което ви препоръчвам да отидете до Белгия. Като кацнете в Брюксел на летището и има влакове за Брюш, Брюш не е особено далеч от Брюксел, препоръчвам да видите този великолепен, а така запазил в себе си готическото усещане за град и за вещерство. Това великолепно място. Препоръчвам Брюш не само като град и като филм. И оттам директно се пренасям към така последното бижу на Мартин Макдона. Става въпрос за Баншите от Инишерин, който отново събира Колин Фарел и Брендан Глисън. Този филм пък е директно обвързан с Ирландия, ирландското така наследство, борбата на Ирландия за независимост от Великобритания, де се развива няколко години след това, по време, на края на тази битка и малко след нея. Историята разказва на приятели, които са много близки и в един момент един от тях решава да прекрати техните отношения, без да даде никакво обяснение. Баншито от Инишерин е трогателен, гениален филм. Освен това се развива на един от изключително великолепните острови, с които Ирландия разполага. Инишмор се казва място, защото Инишерин е реално измислено място. Но Инишмор е острова, който между другото мисля, че може да посетите, ако отидете до Ирландия, има фериботи в тази посока. И препоръчвам Ирландия като цяло. Великолепно, великолепно място. Препоръчвам и изобщо всичко на Мартин Макдона, което може да гледате. Няма нужда да е свързано с град, но тези два филма са директно свързани с неговите корени, с Ирландия и с абсолютно разкошния готически Брюш. Затова са избрани в днешната ни селекция. След малко продължаваме с така още европейски дух. Ще минем през две много известни европейски столици, за да завършим отново с Америка и две от любимите ми места, на които може, които са реални места, които може да посетите, но за това след минути. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Говорим за известни места и вести градове и някакви секси локации, които може да гледате във филми, които са важни участници в тези филми. Не са просто фон, на който се случва някакво действие. Поводът за това, разбира се, 17 септември, който е деня на София, рожден ден на Радио София и нашия брой е посветен, за да празнуваме това и да ви разкажем за някакви готини филми, които така празнуват готините градове. Започнахме с Нью Йорк и Одиалан, минахме през Брюш, Банщите на Инишерин и Марти Макдона. Продължаваме нататък с... пренасяме се във Франция. Тази година аз имах възможност да посетя във Франция така два пъти и да бъда на едно от, може би, най-известните места, които Франция обича да показва, ако мога така да се изразя. Едно от местата, които не просто обича да показва, обича да се хвали с него. Става въпрос за Френската ривиера. Градът е Сен-Тропе, а филмът е Басейнът. Ах, Басейнът е абсолютно великолепен филм. Знам, че лятото мина. Знам, че още така се опитвате да грабнете някакви топли моменти и всички се надяваме те да са повече и да продължат поне до средата на октомври. но Жак Дюрее прави този филм. Този филм е направен през 1969 година. Разкошният Ален Делон и Роми Шнайдер участват в него. Джейн Бъркин също така участва. Но басейнът събира на едно място Роми Шнайдер и Ален Делон, след като те са имали много бурна, така много ярка любов и любовна история, много известна. Може да намерите историята им онлайн, да прочетете. Има и книги, издадени по темата «Разкошна любовна история». Те в крайна сметка се разделят. Тя се жени за друг мъж, той има дете от друга жена. Впоследствие се събират за басейна, за да играят двойка на така известен актьор. Мисля, че беше той и тя неговата приятелка. Посещават ги приятел на мъжа, неговата дъщеря и се случва там каквото се случва. Но по-важното на този филм и това, което аз много харесвам в него, освен така едно усещане за отекченост на ежедневието, един лек нихилизъм към, към това, което се случва около нас, е, разбира се, великолепният Сен-Тропе, в който е сниман, де се развива в една вила, то е сниман там, филма на Френската ривиера, на Лазурния бряг. Той сниман Сен-Тропе участва в няколко сцени в тази вила, освен това в така околията, тъй като те пътуват на някакви места. И така е абсолютно, как да кажа, усещането на безбрежност, безхаберие дори, така френското кино и френската нова вълна, започна с Годар, има така едно усещане за точно за безхаберие и за нежелание да се занимаваш с някакви ежедневни проблеми, а да си над тези неща и живота просто си тече. Басейнът има две вариации свои по темата. Едната е на Франсуа Озон и ние ще говорим за Франсуа Озон по-подробно в началото на октомври, когато започва Сине Либри. Стаси Айви ще е тук с новия филм на Озон, се открива тази годишното издание. Но Франсуа Озон има така своя вариация по темата на басейна. Действието отново се развива във Франция, но сюжетът е напълно различен. За сметка на това, един много известен италианец, който аз много харесвам и независимо, че напоследък леко се излага от време, но е много активен, много така продуктивен. Въпреки, че се излага с някои филми, сега има нов. И аз го чакам с нетърпение. Става въпрос за Лука Гладанино, който прави своя вариация, това е ремейк направо, на басейнат с Тилда Суинтън и Рей Файнс в главните роли. Великолепен. Той също е сниман. Той също е сниман във Франция. Ако не се лъжа, Гладанино има отношение изобщо към локацията. Call Me By Your Name или назови ме своето име, в Тоскана, в Италия, някакво разкошни места. Но тук Сен-Тропе, в басейна специално Сен-Тропе играе изключително важна роля. И другият, тъй като сме във Франция, и трябва да се пренесем във Френската столица, както ви казах, имах възможност два пъти да бъда във Франция, в Кан, посетих и Монте Карло, и Сен-Тропе, и изобщо и Ница. Лазурния бряг е разкошен, но Париж също е, така има своя чар. Независимо от това, което се случва с него и независимо от всичките там геополитически проблеми, които Франция има, Париж продължава да си е някакъв вечен град. И невероятната съдба на Амели Полен е сниман в Париж не просто като любовна история и разказ за живота на едно различно уникално момиче, което му се случват различни уникални неща. То е някаква като версия на Алиса, но във Франция. Но Париж играе изключително важна роля и освен Париж, конкретно място, става въпрос за Монмартър, един от кварталите, така най-артистичните квартали. Във Франция едно време Монмартър е било провинция на Париж, в която обаче, тъй като много художници започват да живеят там, да работят, да си купуват места, той става част, в крайна сметка освоен от Париж, става част от столицата и от място с полета се превръща в място с паваж. Монмартър е чудесен, има много баири и стълбища, но ви го препоръчвам. И там на един баир може да откриете емблематичното кафене, в което Амели пие своето кафе и над което живее. Всъщност това е реално място и реално място, което може да посетите. След малко продължаваме с, както ви казах, оставаме малко в Европа. Леко ще споменем Америка, защото започнахме от Нью-Йорк, за да свършим пак в Америка, но за това след минути. Киното и града днес е посветен на най-известните градове, не на най-известни, но на известни градове, в които се развиват емблематични истории. истории. И започнахме от Америка, минахме през така Белгия, Франция, те са близки, нали, като език. Сега ще пренесем на някакво тотално различно място. За финал съм ви оставила няколко филма, които се развиват на няколко места, тъй като нямаме време за всичко, но са ми много любими. Започваме с Лука Гладанино, за който говорихме малко по-рано, и неговата Суспирия. Сега знам какво ще кажете. Суспирия оригинално е филм на Дарио Ардженто. И аз харесвам двата филма. Те са, от една страна си приличат, от друга страна са различни, но по-важното в Суспирия е, че те се развиват в този похотлив, скрита лимонка град, наречен Берлин. Ако не сте посещавали Берлин и отидете за първи път, може да ви се стори малко скучен и да си кажете, какъв е този град? Аз съм била в Берлин през зимата. Беше страшен студ там, но въпреки това Берлин може да ви изненада с много от тъмните си улички и едни скрити места. Той е като Берлин, ако трябва да го прилича на нещо. Той прилича на момиче, което изглежда скромно, но всъщност, де-факто, като го опознаеш, разбираш, че има съвсем различни неща, които са отвъд фасадата. Та Берлин е нещо такова. Абсолютно разкошен град за посещение, разкошен град за експлорване, за да видите места. Суспирия и Дарио Ардженто и Лука Гладанино позиционират Суспирия в Берлин, де се развива в една музикална школа, балетна школа, която се оказва място, не знам как да преведа кован, но такова свърталище на вещици. Суспирия всъщност е част от една трилогия, която Ардженто прави за трите майки, три филма, които разказват три различни вещици. Последния се появи преди съвсем наскоро, преди няколко години, но пък Суспирия е още от 70-те години. Препоръчвам оригинала, препоръчвам и версията на Гладанино. Версията на Гладанино има в Амазон. Тя е техен филм, така че може да гледате. Дакота Джонсън, напоследък много актуалната, Дакота Джонсън играе главната роля. Тилда Суинтън. Тя е просто разкошна. От Берлин директно скачаме към едно от... Той винаги ми е бил на сърце, този град. Обожавам го. Културата, субкултурата и всякакви неща в него харесвам. Става просто за Лондон. И разбира се, едно, може би едно от най-известните неща, с които хората свързват Лондон, или поне хората, които харесват литература и кино, освен с Хари Потър, те го свързват с Шерлок Холмс. Абсолютно емблематичната Бейкър Стрит, номер 221Б, може да я откриете. Когато сър Артър Конан Дойл започва да пише историите за Шерлок Холмс и неговия най-добър приятел доктор Уотсън и техните приключения в криминалния подземен свят на Великобритания и специално на Лондон, той избира Бейкър Стрит, защото е близо до него, и избира номер 221Б, защото не съществува. Впоследствие Шерлок Холмс става толкова известен, че днес, ако отидете в Лондон, препоръчвам ви да посетите Бейкър Стрит. В началото на Бейкър Стрит, изключително близо до номер 221Б, точно до метростанцията, може да видите една огромна статуя на Шерлок Холмс, сложена малко по-надолу, 221Б, където е сниман сериалът Шерлок, или поне първия му сезон, нали, оттам насетне не е. Но сериалът Шерлок с Бенедикт Къмбербач, Мартин Фриман, е сниман именно на Бейкър Стрит, именно номер 221Б, който по принцип е музей, който изобразява и различни сцени от най-известните произведения на Артър Конан Дойл. И като говорим за Лондон и Шерлок Холмс, разбира се, там се намира и Хари Потър, дето се развива в Лондон. Защо? Защото Джоан Роулинг обича Лондон, родена е в Лондон, макар да пише, мисля, че се намира в Шотландия в момента, в който работи по Хари Потър, но тя е родена в Лондон и всъщност Кинг Крос Стейшън, където се намира перон 9 3/4, за който се отива към Хогвартс експрес. Реално съществува, в смисъл, самата гара си съществува, но този перон е направен специално за феновете на Хари Потър, и ви гарантирам, че когато отидете там, има тълпа от хора, които искат да се снимат как влизат през стената перон 9 3/4, и аз също съм се снимала с едно великолепно зелено шелче на Слидерин, защото е моят любим дом. И от Лондон искам да ви пренеса в китната, пишна, топла и разкошна Сицилия. Ако имате възможност да посетите Сицилия, отидете, там е сниман част, не целия, част от Кръстника, в едно селце, което се нарича Корлеоне. Сцените, откриващата сцена със сватбата, макар снимана на финала на снимачния процес от Франсис Форд Копола, но с която се открива филма, е снимана в Сицилия. Голяма част от сцените на младия Майкъл са снимани в Сицилия. Така че, ако имате възможност да посетите Сицилия, мисля, че кръчето е някъде между Катания и Таурмина, но да не ви подведа. Сицилия не е чак толкова голям остров и има транспорт. Може да го обиколите. И така, внимавайте в него, внимавайте за някакви неща. И искам да завърша днешния брой с, както ви казах, започнахме с Америка, ще се върнем пак в Америка. The Stanley Hotel, който е хотела, който служи за вдъхновение и за фасада на сиянието на Стенли Кубрик, е реално съществуващ хотел в Колорадо. Може да отидете да го посетите и днес. Той вече е атракция, просто хора мислят, че не остават да спят в него, но той е много атрактивен отвън и отвътре, защото е хотела, който Кубрик снима в сиянието. Може да отидете да го видите, хора отидат да го посетят. И разбира се, Уейтли High School, който се намира в Калифорния, което е училището, в което Марти Макфлай от Завършване в бъдещето учи. Реално място, отново. Хил Вали не съществува, но реалната гимназия, в смисъл Хил Вали е построен в павилион, в студио, но реалната гимназия, която е снимана, абсолютно съществува и може да отидете да видите. Тя се намира в едно малко градче в Калифорния, близо до LA. Така че отидете и вижте. С това завършва днешния брой на Киното и града, посветен на различни градове и разкошни места по целия свят, които са изобразени, които са емблематични за сами по себе си и в своите филми. Аз съм Зузия Спарухова. До следващия път. Чао!